Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı ehtimal olunur. Yarımadanın bəzi yerlərində hava gün boyu açılıb tutulacaq deyir sinoptiklər. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Paytaxtda 25-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə sinoptiklər deyirlər ki, hava yağmursuz olacaq, amma axşam və gecə saatlarında bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Bölgələrdə də şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə olacaq. İndi isə 8 olan xəbərlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əlaqədə Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə görüşəndən sonra deyib. Medvedev bildirib ki, Rusiya Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Moskva tərəfləri qanı eləyən həll variantını müdafiə edəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də regiondakı vəziyyətin narahatlıq doğurduğunu deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan gərginliyin azaldılmasına öz töhfəsini verməyə hazırdır. Biz hesab edirik ki, regiondakı fikir ayrılıqları sülh və danışıqlar yolu ilə tərəflərin bir-birinə hörməti əsasında həll edilməlidir.
İlham Əliyev eyni zamanda bildirib ki, Qarabağ probleminin həlli üçün yaxşı əsaslar var. O deyib ki, yaxın vaxtlarda bu münaqişənin həlli regional əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər aça bilər. Avqustun sonunda Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionunu, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanıyandan sonra Azərbaycan prezidenti bildirmişdi ki, o regiondakı bütün münaqişələrin, o cümlədən Gürcüstandakı problemin dövlətlərin ərazi bütövlüyü əsasında həllini istəyir.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. Prezidentliyə namizəd 7 nəfər var. Bunlar prezident İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, müstəqil namizəd Qulam Hüseynəli Bəyli, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacı və Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğludur. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam edib, seçkiyə 1 gün qalmış dayandırılacaq.
Bugün həm də Mərkəz Seçki Komissiyasında namizədlərin ictimai televiziyada çıxış ardıcıllığı ilə bağlı püşkətmə olacaq. Namizədlərin digər televiziyalarda çıxışı isə reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək. Seçki təbliğatının başlanması ilə bağlı bugün Yeni Azərbaycan Partiyası miting keçirməyi planlaşdırır. Miting Bibi Heybət stadionunda keçiriləcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Bu haqda sonra danışacağıq.
Bugün Minsk qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Bakıya gəlir. O, rəsmilərlə görüşüb təhlükəsizlik, energetika, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Braise'nin rəsmi görüşləri sabahdan başlayır. Amerikalı həmsədr Bakıdan qabaq Ermənistanda, Türkiyədə və Gürcüstanda olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası açılıb. Nikaraguanın keçmiş xarici işlər naziri Miguel Descoto Brockman isə sessiyaya sədr seçilib. Gözlənir ki, sentyabrın 23-də sessiyada Amerika, Fransa və İran prezidentləri çıxış eləyəcək. Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun isə çıxışı sentyabrın 29-unda olacaq. BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanla bağlı iki məsələyə baxılacaq: Yuan məkanında uzadılmış münaqişələr və Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət.
Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlar başlayana qədər Rus qoşunları artıq həmin regionda olub. Gürcüstan hökuməti deyib ki, bunu sübut eləyəcək dəlillər var. Prezident Mikhail Saakashvili sübut kimi onlarda Rus hərbçilərinin telefon danışıqlarının olduğunu deyir. Qərb mediasına təqdim olmuş həmin yazıların müstəqil mənbələrlə mötəbərliyi təsdiqlənməyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Gürcüstanın bu iddiasını təkzib eləyir, bildirib ki, əgər Rus qoşunları qabaqcadan regiona girmiş olsaydı, NATO-nun müşahidə peykləri onu görməli idi.
Bugün İsrail'de yeni baş nazir seçilirler. Esas namizetler ülkenin Xarici İşler Naziri Çip Livni ve Sabiq Müdafiə Naziri hazır ki, Nəqliyyat Naziri Şaal Mofazdır. Səs vermədə Hakim Kadimah Partiyasının qeydiyyatda olan 74 min üzvü iştirak edə bilər. İsrail'in indiki baş naziri Ehud Olmert'in adı korrupsiya qalma-qalanda hallanandan sonra o bu ay istifa verəcəyini bildirib.
Ve Amerika hükümeti ülkenin en büyük sığorta şirketlerinden birini iflasdan korumak için 85 milyar dolar təcili su da vermeye hazırlaşıb. Mərkəzi Bank bildirib ki, razılaşmaya göre hükümet American International Group təşkilatının payının təxminən 80%-ni elde edecek. Bank bu adımını belə izah edir ki, hükümetin dəstəyi olmadan sığorta şirketi müflisləşə və onsuz da mürəkkəb olan maliyyə bazarından sarsıda bilərdi.
Bu saat olan haberler bu kadar. Haberlerimizi gün boyu her saatin tamamında Bakıda 101.7 FM'de dinləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunda və ya azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərləri izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM'de Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Prezidentin Moskva səfəri nə ilə yadda qaldı? Bakı saatını Kreml saatına uyğunlaşdıracaq mı, yoxsa bütün seçim imkanlarını açıq saxlayacaq?
Vaşinqtondan bölgədə gedən proseslər necə görünür? Vaşinqtonda strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza ilə söhbətimiz olacaq.
Və bugündən Azərbaycanda seçki kampaniyası başlayır. Namizədlərin hamısına bərabər şərait yaradılır mı? Yerli ekspertler bu haqda nə fikirləşirlər?
Bərsər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bölgələrdə orta dalğada dinləmək olar 1530 və 1296 tezliklərində.
Artıq Bakı vaxtı ilə saat 9-a 7 dəqiqə işləyir. Moskva isə təklif edir ki, Bakı da saatını Kreml vaxtı ilə qursun. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə. Rusiya prezidenti saatların uyğunlaşdırılmasını Qafqazda baş verənlərlə bağlayıb. Bəs Medvedevin dediklərini Bakıda necə qəbul edirlər? İlham Əliyev Kremlin vaxtı ilə işləməyə hazırdır mı?
Moskva Azərbaycanı dövlət başçısına tələ qurmaq istəyir. Bakıda ilkin şərhlər təxminən belədir. Hərçənd başqa fikirlər də var. Bakı bütün imkanlarını açıq saxladı. Bakıdan fikirləri Ülvi Əsədzadə çatdıracaq, amma əlavə eləyək ki, prezident Medvedev deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa danışıqları davam etdirməsinin tərəfdarıdır. İlham Əliyev isə deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı əsaslar var.
Beləliklə, Moskva görüşü nə ilə yadda qaldı? Balanslaşdırılmış siyasətə üstünlük verən Bakı vaxtını qərbə yoxsa Kremlə uyğunlaşdıracaq? Ülvi Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Medvedev Moskvada Mayendrov qəsrində İlham Əliyevə təklif edib ki, saatlarını bir-birinə uyğun sazlasınlar. Rusiyanın dövlət başçısı deyib ki, cənab İlham Əliyev, təbii ki, bizə lazımdır ki, Gürcüstanın aqressiyasından sonra Qafqazda baş verən hadisələrə nəzər alıb saatlarımızı bir-birinə uyğunlaşdıraq.
Bunu elə başa düşmək olar ki, Rusiya hamıdan, bütün MDB dövlətlərindən tələb edir ki, Osetiyanın müstəqilliyini tanısın.
Politolog Vəfa Quluzadə.
Yəni saatlarımızı, yəni ki, hamımız birgə gəlin, Gürcüstanın əleyhinə çevrilək. İlham Əliyev də buna gedən deyil, çünki Gürcüstan bizim strateji partnerimiz.
İlham Əliyev ilə Dmitri Medvedev dünən görüşüblər. Medvedev həm də deyib ki, Rusiya istəyir Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında danışıqlar birbaşa formada davam etdirilsin. Deyib, problemin tərəfləri qane eləyən həll variantını müdafiə edəcəklər. Politolog Vəfa Quluzadə hesab edir ki, indiyə qədər Ermənistan-Azərbaycan prezidentləri təkbətək görüşüblər. İndi Medvedevin istədiyi odur ki, Minsk qrupu ləğv olunsun. Politolog deyir ki, bunun üçün gərək prezidentlər gündəlik təqdim eləsinlər. Azərbaycan prezidentinin artıq belə bir gündəliyi var Vəfa Quluzadənin dediyinə görə. Bu gündəliyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi daxildir. Ermənistan prezidentinin isə vəziyyəti başqadır.
Əgər Ermənistan prezidenti Azərbaycan prezidenti ilə danışıq aparmaq istəyirsə, bəyan etsin ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu bəyanatdan sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində hansı status alacağını Ermənistan Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə etmək istəyir. Bu olar real söhbət. Yoxsa ki, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, onlar İlham Əliyev orada tələ qurmaq istəyirlər. ya da ki boş-boşuna vaxt uzadırlar buna qədər etdikləri kimi.
Vəfəq Uzadə hesab edir ki, Rusiya bu istəyinə nail ola bilməyəcək. Gürcüstandakı münaqişədən sonra bu iki prezidentin birinci görüşü idi. Əliyevi Moskvaya Medvedev dəvət eləmişdi. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, iki prezidentin görüşündən sonra verdikləri ictimai bəyanatlar ümumi idi. Amma ən az Rusiyanın əldə elədiyi ən böyük qənimət budur ki, hələli İlham Əliyev Gürcüstan məsələsində Rusiyanın əleyhinə açıq-aşkar çıxmır. Rauf Mirqədirov deyir ki, hələ ki Azərbaycan prezidenti əvvəlki neytral mövqeyini saxlayır, bu da səbəbsiz deyil.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bugün öz həm qərb, həm şərq, yəni şərq demək olmaz ki, Azərbaycan üçün şimal partnyorları danışıqlarda müəyyən mənada time-out götürməyə üstünlük verir. Bu, ola bilər ki, iki səbəbdən olsun, bu qarşıda gələn prezident seçkilər səbəblərdən biri. Digər tərəfdən Gürcüstan ətrafındakı situasiyanın tamamilə aydınlaşmasıdır.
Yevrejanet internet saytı da Əliyevin Moskvaya səfərini şərh edib. Sayt yazısına belə başlıq qoyub. Medvedevlə görüşündə Bakı bütün seçim imkanlarını açıq saxladı. Yevrejanet diqqəti ona yönəldir ki, bu görüşdə prezidentlər Qazpromun Bakıdan qaz almaq barədə təklifinə toxunmadılar. Sayt ehtimal edir ki, bu suala hələ ki Əliyevin cavabı yoxdur. Ona görə bu məsələ qaldırılmayıb. Bundan başqa, tərəflər Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təklif elədiyi Qafqaz Sabitlik Paktı barədə də açıq bəyanat vermədilər. Bunlar Yevrejanet internet saytının yazdıqları idi. Amma Bakıda ekspertlər ehtimal edirlər ki, bu məsələlərin hamısını prezidentlər Moskvada Mayendrov qəsrində müzakirə ediblər.
Ülvəs Əzadə prezidentin Rusiya səfərindən danışdı. Bugün isə Bakı Amerika Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce gəlir.
Bryce isə Azərbaycana gəlməzdən öncə region ölkələrinin bir çoxuna baş çəkib Ermənistanda, Türkiyədə və Gürcüstanda olub. İndi Bakıda qızğın müzakirələr gedir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli şərait yaranıb ya yaranmayıb. Bu təsiratı yaradanlardan biri də Türkiyə dövlət başçılarının Ermənistanla yaxınlaşmaq meyilləridir. Üstəlik də Minsk qrupunun dağılması haqqında da fikirlər səslənməkdədir.
Ülvəs Səzadə bütün bunlar haqqında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə danışıb. İndi o müsahibəni dinləyək.
Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra Cənubi Qafqazı bölgəsində vəziyyət həddən artıq gərginləşib. Yəni, fikir verirsinizsə, Azərbaycan dövlət başçısı bu günlərdə nə qədər dövlət başçısını qəbul edib, fikir mübadiləsi aparılıb və sanki bu Gürcüstan-Rusiya savaşı bir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də marağı artırıb və belə bir fikir də indi ortaya atılıb ki, məqamdır. Bu məqamdan istifadə edib Dağlıq Qarabağ probleminin həllini tezləşdirmək mümkündür. Və yəqin ki, Brayzan səfəri də bununla bağlıdır. Amma mən hesab etmirəm ki, Brayzan səfərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hansısa yeni elementlərdən danışdım. Çünki belə elementlər hazırda yoxdur. Bunu özləri də vurğuluyurlar. Sadəcə yenə də fikirləri harada toqquşur, harada kəsir, harada üstləşir. Bu məqamları deməli baxmaq, müzakirə aparmaq və bir də prosesdə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri əsas götürülür. Amerikada da belə bir rəy var ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yumşalması, tədricən normallaşması Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə müsbət təsir edə bilər. Ola bilsin ki, Brayza bu səfərində Türkiyə-Ermənistan münasibətinin normallaşmasının Azərbaycana təsiri haqqında da dövlət başçısı İlham Əliyev ilə də fikir mübadiləsi aparacaq. Amma mən bir şərhçi olaraq hesab etmirəm ki, hal-hazırda bu proses Türkiyə-Ermənistan münasibətdən normallaşması hardasa böyük mənada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir edə bilər. Çünki bu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. İndi Abdullah Gül vurğuluyor ki, bunun Azərbaycana da xeyri dəyəcək, amma mən Ermənistanın internet saytlarını diqqət izləyirəm. Orada Türkiyə və Azərbaycanla yumşalmaya dair və yaxud hər hansı bir geri addım haqqında hələ bir cümləyə də rast gəlməmişəm.
Yaxın bəy, Minsk qrupunun tərkibinin dəyişməsi, məsələn, son vaxtlar müzakirə olunan mövzulardan biri də budur ki, indi Rusiya ilə ABŞ bir təşkilat daxilində Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün vasitəçilik eləyə bilməzlər.
Bu real deyil. Bilirsiniz, bölgənin iki əsas oyunçusu kimdir? Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatı. Bunları kim kənarlaşdıra bilər ki, bu Minsk qrupundan? Bu saat hegemonluğa çalışan iki dövlətdən söhbət aparılır, Amerika və Rusiyadan. İndi kimsə başqa bir dövlət deyirsə ki, Minsk qrupu dağıdılmalı, mümkün deyil. Və həmçinin Fransada. Fransa ona görə burada həmsədriyə təyin olundu ki, o vaxt böyük etirazlar olsa da Azərbaycanda. Çünki bu, Avropa Birliyinin bir təmsilçisidir. Hal-hazırda da Avropa Birliyinə sədrliyi edir Fransa. Yəni, bu, belə bir format ona görə tapıldı ki, böyük qüvvələrin burada maraqları təmin olunsun. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya olmadan bu münaqişənin nizamlanmağı özü bir problematikdir. Çünki Rusiyanın da burada özəl maraqları var. Mənfi maraqlar da ola bilər. Yəni Ermənistanı silahlandırır. Silahların bir hissəsi dağlıq işğal olunmuş ərazilərdədir. Deməli Rusiyadan da müəyyən razılıq alınmalıdır ki, bu prosesdə müsbət rol oynasın. Amerikanın da müəyyən maraqları var. Azərbaycanla strateji müttəfiqdir. Birdən-birə bu iki oyuncunu kənarlaşdırmaq mümkün deyil.
Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və birazdan xəbərlərdən sonra biləcəksiniz ki, Vaşinqtonda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza bölgədə baş verənləri necə qiymətləndirir. Hələlik isə artıq 16 dəqiqə işləyir 9-a bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçirlər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi isə regionda baş verənlərlə bağlı Vaşinqtonda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza ilə müsahibəni dinləyək görək o regionda baş verənləri necə qiymətləndirir.
Bülent bəy, Türkiyənin burada rolu artır. Nə baxımdan Türkiyənin baş naziri Moskvada Qafqaz Təhlükəsizliyi Paktını təklif eləmişdi və indi də Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Braza səfərini həm də təkcə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan yox, əvvəllər olduğu kimi həm də Ankaranı da daxil elədi. Bu baxımdan Türkiyənin təklif elədiyi Qafqaz Təhlükəsizliyi Sabitlik Paktının reallaşması sizcə nə dərəcədə mümkündü?
Şu bir gerçektir ki bu pakt teklifini önce Washington'a Medvedev ve Putin'i götürdü başnazır Erdoğan. Ondan sonra diğer ülkelere götürdü ve bu arada da Washington'la tam bir koordinasyon yapmadı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin atacağı adımların hem içinde hem Washington'la ittifakı sağlam tutmak hem de aynı zamanda Rusya'yı özellikle bu yeni dönemde rahatsız etmemek hedefleri olacak. Tabii Türkiye'nin Minsk grubuna katılması yeni bir durum yaratacak. Geçmişte Ermenistan Türkiye'nin Minsk grubuna katılmasını istemiyordu. Ve büyük bir dereceye kadar Azerbaycan Türkiye'nin Minsk grubu içinde olmasını istiyordu. Zira Ermenistan'a karşı bu bir destek verecekti Azerbaycan'a. Tabii Türk Prezidenti'nin Yerevan'a yaptığı ziyaretten sonra acaba Ermenistan ile Türkiye arasındaki münasebetler yavaş yavaş bir normalleşme yoluna girer mi, girmeyecek mi? Onu göreceğiz. Fakat burada önemli olan şu sanırım, Türkiye ile Rusya kendi aralarında bir yakın bir diyalog kurabilirlerse ve Kafkasya'daki bundan sonraki atılacak adımlar konusunda yakın münasebete devam edebilirlerse bu da belki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların giderilmesine yardımcı olabilir. Ve unutmayalım, Prezident Aliyev Moskova'daydı. Ondan önce de Ermenistan Prezidenti Sarkisyan Moskova'daydı. Burada muhakkak önemli bir Rusya faktörü olacak.
Mesela Washington faktörü necə?
Bu yeni durumda, yeni faktörler ışığında Washington'ın orada neler yapabileceği bir sorun. Rusya orada çok daha yakın. Ayrıca güç kullanabileceğini de göstermiş ve buna karşı uzun vadeli bir strateji uygulamak istiyorsa Washington mutlaka Ankara'yı yanına alması lazım. Ankara da şu anda Rusya'ya karşı bir konfrontasyona girmek istemediğini gösteriyor. O açıdan McCain seçilse bile ABŞ'nin o bölgedeki opsiyonları kısıtlı.
Yani siz demek istiyorsunuz ki Rusya regionda daha çok üstünlüğe malikti, neyinki Washington hal-hazırda.
Şu andaki durum öyle. Rusya güç gösterinceye kadar orada Washington'ın opsiyonları çok daha fazlaydı. Bu Şark-Garp kemerinin ve hattının açılması geçmişte Rusya'nın zayıf olmasıyla bağlantılıydı. Rusya artık daha güçlü ve Rusya şiddet ve orada güç kullandıktan sonra yeni bir durum yarattı. Ve bu yeni durum ışığında Washington'ın oradaki gücü eskisi kadar değil. bundan sonraki dönemde Washington bütün gücünü kullanarak Transkafkasya'daki yeni dengeleri değiştirmeye kalkabilir mi? Ondan emin değilim. Sanırım Gürcistan'dan daha önemli Ukrayna'nın istikbali. Ukrayna Avrupa'ya daha yakın olduğu için Washington'ın orada nüfuzunu kullanması daha kolay olabilir. Fakat Gürcistan'a baktığımızda oradaki şu anda güçlü durumda olan Rusya.
Ama Bülent Bey, Azerbaycan enerji layihələri var ki, Qərblə bağlıdır. Bundan başqa bu region özü Qərb üçün olduqca önəmlidir. O baxımdan ki, enerji mənbələrini müxtəlifləşdirmək üçün. Bu baxımdan Washington, belə deyək, Rusiyanın əlində buraxarmı regionu?
Burada kilit rolü oynayan Türkiyə. Türkiye aynı zamanda hem bu buradan bu kemerin kurulmasında önemli bir rol oynadı, bu Şark-Garp Transkafkasya kemerinin, hem de aynı zamanda Şimal-Cünub kemerinin kurulmasında Rusya ile önemli bir rol oynadı ve Türkiye büyük bir dereceye kadar iki kemeri de dengelemeye çalışıyor. Unutmayalım, Azerbaycan da aynı zamanda Rusya ile ilişkilerini, münasebetlerini iyi tutmaya çalıştı ve şu anda Gazprom'un Azerbaycan'a gazını alma teklifi var. Aynı zamanda İran ile Azerbaycan arasında geçenlerde bir takas, swap yapıldı neft konusunda, uzun zamandan sonra ilk defa olarak. Ya bu yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde de ya yeni şartlar var ve bu yeni şartların ışığında Washington'un orada yapacakları kısıtlı. Avrupa'nın ne dereceye kadar Washington'u destekleyeceği de belli değil. Ya Washington, Cheney'nin ziyaretine rağmen tamamen Gürcistan'a ve Gürcistan'ın ve Kafkasya'nın istikbaline odaklanmış değil. O açıdan baktığımızda şu anda Rusya'nın daha güçlü bir konumda olduğunu söylemek mümkün.
Qarabağ məsələsində necə hesab edirsiniz? Minsk qrupunun daxilində Rusiya ilə Amerikanın bundan sonra əməkdaşlıq eləməyi mümkündür mü?
Çox zor. Cheney'nin Baku, Tiflis və Kiev'də yaptığı açıqlamalara bakarsanız və Medvedev'in Moskova'nın yaptığı açıqlamaya bakarsanız, Rusya ile Amerika arasındaki münasebetler bundan sonra çok zor olacak. İkisinin Fransa ile birlikte bugüne kadar sürdürdüğü Minsk prosesinde bugüne kadar başarılı olmadığını hatırlayalım. Bundan sonra bu iki ülkenin münasebetleri cidden kötü. Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının giderilmesi için işbirliği yapmasını ben çok zor olarak görüyorum. Burada belki daha da önemlisi Rusya ile Türkiye'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın giderilmesinde yapabilecekleri işbirliği. Ona dikkat etmek lazım.
Yani bundan sonra açar Türkiye'de böyle çıkar.
Göreceğiz, göreceğiz. Türkiye tabii bir kardeş devlet Azerbaycan'la. Fakat aynı zamanda da Ermenistan'la münasebetlerinin daha iyi bir yola girmesi için Prezident Gül oraya gitti. Tabii Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ meselesi çok ciddi bir mesele. Bugüne kadar bu meselenin halledilmemesi de bunun ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Minsk prosesi de bugüne kadar bir başarı sağlamış değil. Fakat yeni bir durum var orada. Eğer Rusya kendi sebeplerinden Ermenistan üzerinde baskı yapıp da hem Azerbaycan'a Karabağ konusunda tavizler verip de Karabağ meselesini halletmek için girişim yapar, hem de aynı zamanda Ermenistan'ın Türkiye ile münasebetlerini düzeltmesi için Ermenistan'a baskı yaparsa yeni bir durum ortaya çıkar. Fakat o noktada değiliz daha. Moskova'nın elindeki kartları nasıl oynayacağını göreceğiz.
Belə çıxır ki, Moskva istəyir ki, Türkiyə vasitəçi olsun.
Göreceğiz, göreceğiz yine. Hiç belli değil. Fakat Moskova ile yakın bir diyalog var. Pakt fikrini önce Moskova'ya götürmüş olması başnazir Erdoğan'ın onu gösteriyor.
Azerbaycan hükümeti ne eləməlidir ki, uduzmasın bu oyunlarda? Azerbaycan hükümetinin mövqeyi necə olmalıdır?
Azerbaycan Gürcistan'a Rusya'nın yaptığı müdahaleden sonra eminim Bakü'de, Prezident Aliyev'in bugünkü Moskova'ya yaptığı ziyaret de bunu gösteriyor, İyi münasebet tutmaya çalışacak. İran'la da mümkün mertebe diyalogunu daha kötüye gitmesini engellemeye çalışacak bir şekilde kullanacak. Tabii Türkiye'nin desteğine her zaman ihtiyacı var.
Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza ile regionda baş verənlərlə bağlı müsahibəni həmkarım Mülviyə Əsədzadə götürmüşdü. Xəbərlər isə davam edir mətbuat icmalı ilə.
Demək, Ekspres yazır, QAM üçün daha bir sınaq anı, dondurulmuş münaqişələr məsələsi BMT Baş Məclisi sesiyasının gündəliyinə salınıb, QAM üzvləri birgə hərəkət eləyəcəklərmi?
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, telekanallar hakimiyyət namizədlərini təbliğ edir. Siyasi müxtəlifliyi Yeni Müsavat və Zirkla qəzetində müşahidə edilib.
Ay, demək, Azadlıq qəzetinə müsahibə verən Lalə Şövkət deyib ki, İlham Əliyev Ayaz Mütəllibovun yolu ilə gedir, onun Rusiyanı seçməsi QKÇP-ni xatırladır. İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, QAM üçün daha bir sınaq anı başlayır. Dünən BMT-nin baş məclisinin 63-cü sessiyası öz işinə başladı və sessiyada maraq doğuran məqamlardan biri dondurulmuş münaqişələr məsələsi ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, QAM-ın iyulun 1-də Batumda keçirilən sammiti Gürcüstan, Azərbaycan və Moldovanın ərazilərindəki dondurulmuş münaqişələr məsələsini sentyabrda BMT Baş Assambleyasının səs verməsinə çıxarmağa qərar vermişdi. Bununla bağlı qətnamə layihəsi hazırlanıb və sənəd elə o vaxtlar QAM-ın katibliyi tərəfindən BMT-yə demək göndərilmişdi. Qeyd eləyək ki, qəzet yazır ki, sessiyanın gündəliyi baş məclisinin açılmasını bir iki ay qalmış təsdiqlənir. Avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra isə QAM ölkələri pərən-pərən düşüblər. Ukraynanın Bakıdakı səfərindən QAM yaşayır deməsinə baxmayaraq, faktiki olaraq son iki ayda qurum ortalıqda görünmür, heç bir toplantı keçirmir. QAM ölkələrinin yaranmış vəziyyətdə BMT-nin baş məclisində koordinasiyalı hərəkəti sual altındadır. Ekspres yazır bu haqda.
525-ci qəzet yazır ki, seçkiyə müdaxilə eləmək niyyətində deyilik. Bu sözləri Aşbanın Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andreas Herkel deyib. Jurnalistlər açıqlamasında səfərinin məqsədlərinə aydınlıq gətirən Herkel bildirib ki, seçki öncəsi ölkədəki vəziyyəti öyrənmək niyyətindədir. O, bu məqsədlə bir neçə görüş keçirərək fikir mübadiləsi apardığını deyib. Seçkiyə müdaxilə etmək niyyətində deyilik. Missiyamız seçki qabağı vəziyyəti müşahidə etmək məqsəd daşıyır, Herkel belə deyib. O, Aşbanın Azərbaycanda seçki qabağı proseslərin ilkin monitorinqini apardığını və müəyyən problemlərin aşkarlandığını deyib. Monitorinqin hələ də davam etdiyini dilə gətirən missiya rəhbəri son hesabatın səfərin yekunlarında açıqlanacağını bildirib. Herkel görüşlərin nəticələri ilə bağlı sentyabrın 18-də keçirəcəyi mətbuat konfransında ətraflı məlumat verəcəyini bildirib. Bu barədə 525-ci qəzet yazır.
Rəsmi Azərbaycan qəzeti dövlət başçısının Rusiyaya səfəri ilə bağlı geniş reportajlar verib və eyni zamanda qəzet belə bir məqalə dərc eləyib, Moskvanın vasitəçiliyi yoxsa Minsk qrupunun sonu. Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ problemi diqqət mərkəzində olub qəzet yazır və qəzet məqalə müəllifi deyir ki, bugün Amerikanın Minsk qrupunda kəmsədri Mitzi Braiza Bakıya gəlir, şübhə yoxdur ki, özünün ziddiyyətli və təksib etdiyi bəyanatları ilə məşhur olan Braizanın regiona gətirən Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması ətrafında cərəyan eləyən proseslərdir.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, telekanallar hakimiyyət namizədlərini təbliğ edir. Dünən Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu 15 oktyabr prezident seçkilərinin mediada işıqlandırılması ilə bağlı keçirdikləri monitorinqin nəticələrini təqdim edib. Monitoring çərçivəsində 7 telekanal və 4 qəzet araşdırılıb. Monitoring zamanı məlum olub ki, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlərin televiziyada işıqlandırılmasında müxtəliflik azdır. 3 kanalda siyasi fiqurların işıqlandırılmasının 100% İlham Əliyevə həsr edilib, Əliyevə 86% həsr edən ANS-də isə ANS başqa telekanallar müqayisədə daha çox müxtəliflik nümayiş etdirib. İki dövlət qəzeti üzrə nəticələr nəzərə çarpacaq dərəcədə TV kanalların cədvəlinə oxşardı. Rəsmi qəzetlərin 98-100% İlham Əliyev üzərində cəmlənibdir. Qəzet qeyd edilir ki, monitoring müddətində siyasi müxtəliflik Zirkla qəzetində və daha çox Yeni Müsavat qəzetində müşahidə edilib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Lalə Şövkətdən müsahibə götürüb liberal partiyanın liderindən və Lalə Şövkət deyib ki, İlham Əliyev Ayaz Mütəllibovun yolu ilə gedir, onu Rusiyanın seçməsi QKÇP-ni xatırladır. Lalə Şövkət həmçinin deyib ki, hakimiyyət öz təhlükəsizliyini düşünərək Azərbaycanın milli maraqlarını qurban verir. Rusiya Ermənistanı məhz Türkiyə vasitəsilə blokadadan da çıxartmaq istəyir. Bu fikirlərdə Lalə Şövkət deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
Bəzən yarım saat keçirik, paytaxtın mərkəzi rayonlarında təcili tibbi yardım maşınlarının hərəkəti üçün zolaq salınmalıdır. Bu barədə barədə Mərkəz qəzeti bugün yazır. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev bildirib ki, əvvəllər yollarda təcili tibbi yardım maşınları üçün zolaqlar ayrılıbmış. Həmin zolaq ambulans maşınlarının çağırışlara vaxtlı-vaxtında çatması üçün nəzərdə tutulmuşdu, amma xəttə məhər qoyan olmadığından bu metod özünü doğrultmadı. Bugün ambulans maşınları bütün avtomobillərin hərəkət elədiyi yolla gedib gəlməyə məcburdur. Yollarımızda isə əksər vaxtlar tıxac olduğundan xidməti maşınlar çağırışa 30 dəqiqədə gecikirlər. Bu barədə bugün Mərkəz qəzeti yazır.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və demək verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra reportajımız olacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brize Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycanda yoxsul kimdir? Rəsmi izah budur ki, gəliri 70 manatdan az olanlar yoxsul sayılır. Amma müstəqil ekspertlər deyir ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı, əslində yoxsullar daha çoxdur. Hər 2-3 nəfərdən biri yoxsuldur və hökumətin dediyi kimi onların sayı təxminən 15% deyil.
Hökumət indi yoxsulluğun ləğvi yönündə növbəti dövlət proqramını reallaşdırmaq niyyətindədir. Bu proqram yoxsulların sayını azaldacaqmı? Ülker Akifqının söhbəti.
Əgər bunlar özləri bazarın, mağazaların, aptiklərin yolunu tanımırlarsa, hər bir şey evlərinə müftə məccanı gəlirsə, bizim halımızı kim bilə bilər?
Ələsgər dayı təqaüdçüdür. Ayda 80 manat təqaüd alır. Hökumətin hesablamasına görə aylıq gəliri yaşayış minimumu dəyərindən, yəni 70 manatdan az olan kəslər yoxsuldurlar. Bu göstərici ilə yalnız təqaüdlə dolananlara elə Ələsgər dayıya da yoxsul demək olmaz. Amma həmsöhbətim deyir ki, təkcə 80 manat təqaüdünün ümidinə qalsa, bugünkü qiymətlərlə heç qarnını da doyuzdura bilməz.
Toxun acdan xəbəri olmur. Mən özüm utanıram öz ailəmin yanında. Mən başaşığa elə bir dənə cinayətkarım, çünki mən öz ailəmi saxlaya bilmirəm. 40 il dəniz qazma idarəsində işləmişəm. Mənə indi verir 80 manat. İnanırsınız ki, mənim aldığımın 25 manat gedir dava dərmanı. Bu pulla su pulu ver, işıq pulu ver, qaz pulu ver, nə pulu ver, nə pulu ver.
Rəsmi statistik göstəriciyə görə ötən ilin sonunda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi azalaraq 15.8%-ə düşüb. 2002-ci ildə bu göstərici 46%, 2005-ci ildə isə 29% olub. Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə yoxsulluğun daha da azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu gedişlə bu il üçün ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin 14%, 5 il sonra isə 4%-dək azalacağı proqnozlaşdırılır. Amma müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmlərlə razılaşmırlar. İqtisadçılara görə hazırda Azərbaycanda bir nəfərin minimum tələbatını ödəməsi üçün ən azı 110 manat tələb olunur. Ölkədə isə hər 3 nəfərdən birinin gəliri bu məbləğdən azdır. Başqa sözlə 30% əhali yoxsul hesab olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət yaşayış minimumunu belə düzgün hesablamır.
Dünyada ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yoxsulluğun ölçülməsində istehlak xərcləri əhalinin gəlirlərinə görə yox, xərclərinə görə yoxsulluq ölçülür. Yoxsulluq həddi hesablanarkən minimum istehlak xərclərinin obyektiv dəyəri götürülməlidir. O halda artıq Azərbaycanda yoxsulluğun elan olunmuş səviyyəsi hər halda 15% yox, yəqin ki, bundan 1-2 dəfə çox olardı.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da deyir ki, yoxsulluğun həddi hesablanarkən beynəlxalq normalar nəzərə alınmalıdır.
Yoxsulluq məsələsinə biz yalnız elə gəlir məsələsi kimi baxırıq ki, kimin gəlirləri var, o yoxsul sayılmır, kimin gəlirləri azdır, o yoxsul sayılır, təki ayda 70 manatdan aşağı olandır. Amma yoxsulluq yalnız bundan ölçülür, başqa indikatorlar da var. Məsələn, ayrı-ayrı ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi 5 yaşında uşağın dəki boy artımı ilə, ana və uşaq ölümü səviyyəsi ilə, vətəndaşların içməli su ilə təminat səviyyəsi ilə, kanalizasiya, digər kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsi ilə, təhsil səviyyəsi ilə, səhiyyə səviyyəsi hamısı ilə ölçülür. Yəni bunların hər birinin yoxsulluq səviyyəsinə təsir imkanları var və nəzərə alınır. Azərbaycanda isə belə bir hesablama aparılmır.
Qubad İbadoğlu da deyir ki, bütün bu normalar üzrə dəqiq hesablamalar aparılarsa, hazırda ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 30%-dən az deyil. Başqa sözlə reallıq onu göstərir göstərir ki, yoxsulların sayı ötən illə müqayisədə azalmayıb, əksinə artıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Musa Quliyev isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, yoxsulluğun həddinin 30% olduğunu deyənlər rəqəmləri şişirdirlər.
Nəzərə alsaq ki, ilin əvvəlində 70 manat hesablanmışdı və inflyasiyanı nəzərə tutsaq, yoxsulluğun 70 manatdan hesablanması kimi düzgün nəticəni verməyəcə. Təxminən 75 manatda mən düşünürəm az gəliri olan kəs yoxsul olar. 30% əlbəttə çox böyük bir rəqəmdir və düşünmürəm ki, bu qədər olsun.
Müstəqil iqtisadçılar isə deyirlər ki, işsizlik və pensiya təminatı sistemi yenidən qurulmasa, inhisarçılıq və korrupsiya ilə mübarizə gücləndirilməsə, bölgələrdə iqtisadi inkişafa nail olunmasa, yoxsulluğun həddinin real azaldılması mümkün olmayacaq.
Ülker Akif kızın reportajını dinlədik. Elə bugün saat 12-də efirə gedəcək Can Bakıda da bu haqda danışılacaq. Yoxsul kimdir?
Xəbərətərdən sonra da bizdən ayrılmayan efirdə şəffaflıq verilişi olacaq. Xəbərətərin birinci hissəsi isə bu yerdə öz işini başa çatdırır. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. 25 dəqiqə sonra yenə burada olacaq.
Görüşənə dək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışacağıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AXCP üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Onlar verilişə telefonla qoşulurlar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, o studiyamızdadır. Verilişə aparan sahə mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hamınızı salamlayıram.
Salam. Salamlayıram mən də hamı.
Qulam Hüseyn müəllim, ilk elə sizdən başlamaq istəyirdim prezidentliyə namizəd kimi. Ümumiyyətlə, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Bax, mənə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Korrupsiya ilə mübarizə də dövlət proqramı qəbul olunub. Arasında bir eşidirik ki, hansısa bir məmur, kiçik rütbəli məmur korrupsiya ilə əlaqədar həbs olunub, yəni rüşvət ilə əlaqədar həbs olunub. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə düzgün qurulmayıb. Ona görə düzgün qurulmayıb ki, birinci növbədə korrupsiyanı doğuran səbəbləri aradan qaldırır. Korrupsiyanın doğuran səbəblərdən başlıcası mənim fikrimə görə məmur öz başçısıdır.
Qulam Hüseyn müəllim, bax, deyirsiniz narazısınız, razı deyirsiniz yəni bu korrupsiyaya qarşı mübarizədən. Bəs sizin özünüzün korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarınız varmı? Nədən ibarətdir bir namizəd kimi?
Təbii ki, platformada müəyyən planlar nəzərdə tutulur. Bunu hesab edirəm ki, birinci növbədə korrupsiyanın doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Həmin o məmur öz başçılığını doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Bunun üçün də məmurların fəaliyyəti, İcra hakimiyyətinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf olmalıdır. İcra hakimiyyəti orqanları üzərində parlament nəzarətini bərpa etmək lazımdır. İctimai təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin müşahidə funksiyalarını genişləndirmək lazımdır. Ola bilər ki, planda yaxşı tədbirlər nəzərdə tutulur, mübarizə tədbirləri nəzərdə tutulur. Qanunda yaxşı tədbirlər var, amma bunlar real işləmir. Və bunları işlətmək lazımdır.
Aydındır. Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Eşitdinizmi Qulam Hüseyn müəllim dediklərini?
Eşitdim.
Mən sizin həmkarınızın dediklərinə münasibətinizi istəyirdim. İndi artıq Qulam Hüseyn müəllim prezidentliyə namizəddir. Siz də hazır ki, prezidentin, yəni yenidən prezidentliyə iddialı olan İlham Əliyevin vəkilisiniz. Sizin münasibətiniz necədir? Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır və Qulam Hüseyn müəllimin dediklərinlə razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa siz ümumiyyətlə fərqli düşünürsünüz?
Mən başqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Korrupsiya əvvəla beynəlmələr bir bəladır, beynəlmələr bir xəstəlikdir. Yəni tək Azərbaycanda görünmür. Hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də var. Və Qulam Hüseyn müəllimin özünün də etiraf elədiyi kimi, indiki iqtidar korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün imkanları səfərbər edib. Qanun qəbul olunubdur. Korrupsiya ilə mübarizə bağlı xüsusi komissiya yaradılıbdır. Dövlət proqramı qəbul olunubdur. Respublika prokurorluğunda korrupsiya ilə mübarizə xüsusi şöbə var. Və bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata götürülür. Yəni söhbət korrupsiyanın mövcudluğundan getmir. Söhbət iqtidarın ona qarşı mübarizəsindən gedir. Bu sahədə də kifayət qədər ardıcıl işlər gedir. Amma əgər biz güman eləsək ki, qanun qəbul eləməklə, həmin komissiyanı yaratmaqla qısa müddətdə korrupsiya üzərində qələbə çalarıq, bu biraz sadə löflüyü olar. Yəni korrupsiyanın özü bir mükəmməl strukturdur. Burada insanlar əlaqəli olur. Ona görə də korrupsiyaya qarşı ciddi hər tərəfli mübarizə. Bir fikir ilə şərikəm ki, onu doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test üsulları var, əmək haqqları qaldırılır və digər tədbirlər var. Yəni kompleks tədbirlər aparılır. Və mən güman edirəm ki, bu kompleks tədbirlər həm müəyyən nəticələr verir, həm bu istiqamətdə davam etsin və təbii ki, bir qədər də gücləndiriləcək. Nə vaxtsa biz korrupsiyanı tam aradan qaldıra bilməsək də onun üzərində bir xeylaq bizim qələbəmiz olar.
Bəxtiyar müəllim, hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarında bir dəyişiklik planlar varmı? Ümumiyyətlə sizin o namizəd, yəni vəkil olduğunuz prezidentliyə iddialı İlham Əliyevin platformasında bu arada yeni bir nəsə proqram, nəsə bir hansısa bir yeni dəyişiklik varmı? Yəni artıq yəqin ki tanışsınız o platforma ilə.
Təbii ki, o dəyişikliklər olacaq. Çünki artıq həmin o müəyyən dövrü əhatə edən dövlət proqramları yerinə yetirildikdən sonra yenisi qəbul olunur. Qarşıda yeni vəzifələr durur. Yeni metodlar müəyyən olunur. Bu sahədə biz də digər dövlətlərlə, beynəlxalq qurumlarla da əlaqələr saxlayırıq və onların da təcrübəsindən istifadə edir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ki bu dərəcədə sürətli iqtisadi inkişaf var, əmək haqları qaldırılır. Bütövlükdə Azərbaycan dövləti ki bu istiqaməti, bu yolu tutubdu ki, yoxsulluğu aradan qaldırsın, vətəndaşının rifahını yüksəltsin. Bütün bunların hamısı nəticə verəcək və növbəti 5 ildə biz korrupsiyaya qarşı daha ciddi, daha kəskin mübarizənin şahidi olacağıq.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qulam Hüseyin müəllim, korrupsiyaya qarşı mübarizəni siz hansı sahədən başlamaq istəyirsiniz? Əsasən,
mən birinci növbədə qanunvericilik sahəsindən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan qanunları elə tərtib olunur ki, onlar istər-istəməz bu və ya digər şəkildə icra hakimiyyətinin maraqlarına uyğun gəlir, məmurların maraqlarına uyğun gəlir və son nəticədə korrupsiyaya yol açır. Hesab edirəm ki, birinci növbədə qanunvericilik sistemi təkmilləşdirilməlidir. İcra hakimiyyəti orqanlarına əlavə səlahiyyətlər verən, iki mənalı, iki başlı ifadələr qanundan çıxarılmalı. Yəni, bir sözcə Azərbaycan qanunvericiliyi korrupsiyaya yol açmaq nöqteyi nəzərindən sözcədən keçirilməlidir. Bugün Azərbaycanda icra hakimiyyətinin yuxarı eşelonuna təşkil olunan şəxslər həm sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğuldur, həm bizneslə məşğuldur. Belə deyək, yaşında son nəticədə inisiyativa gətirib çıxarır. Hesab edirəm ki, bəli, bu məsələ diqqət yetirilməlidir. Məmur sahibkarlığı aradan qaldırılmalıdır.
Əsir müəllim, ümumiyyətlə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qane eləyirmi? Ümumi hüquqi baxımdan, yəni baxımdan bir qiymət verə bilərsinizmi?
Sözsüz ki, mən də Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş kimi hər şeydən öncə bu prosesləri həm müşahidə etmək imkanım var, həm də bu və ya digər formada fəaliyyətim çərçivəsində zaman-zaman bununla qarşılaşıram. Burada hər iki iştirakçı qeyd elədi, istər bizim hörmətli Qulam Hüseyn müəllim, istərsə də hörmətli Bəxtiyar müəllim qeyd elədilər ki, təbii ki, bu istiqamətdə birbaşa demək olmaz ki, bu yoxdur və ciddi problemlərin də olduğu məlumdur. Çünki hər bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı qəbul olunursa, bir ölkədə bundan bağlı ayrıca qanun qəbul olunursa, ayrıca komissiya yaradırsa, deməli bu ciddi bir problem olduğu üçün bunun üzərində bu qədər əlavə vəsaitlər xərcləyərək biz nəsə iş görmək istəyirik. Amma yetərlilik baxımından təbii ki, qanunvericilikdə o Qulam Hüseyn müəllim çox haqlı, özü qanunverici prosesinə məşğul olan insan olaraq o uzun müddət elə Bəxtiyar müəllim də o prosesin içindədir. Qanunlarda maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu qanunu icra eləyənlərə bir ifadə var, təqdir yetkisi. Yəni, özü onun inisiyativinə çox şey buraxmamaq lazımdır. Yəni, əmredici qaydalar daha çox olmalıdır. Birbaşa açıq şəkildə qanunda konkret göstərişlər, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdə, ki burada var, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sorğularında 79%, başqa təşkilatlarda çox yüksək rəqəmlər çıxır korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı. Ona görə də bu tip ölkələrdə, yəni yeni müstəqilliyin qazanan, yeni bazar münasibətlərinin formalaşdığı bir məqamda, yeni idarə etmə təcrübəsinin öyrənildiyi, hələ tam peşəkar olmayan məmurların iş başında olduğu və s. kimi ölkələrdə maksimum çalışmaq lazımdır ki, qanunlar daha konkret, daha dəqiq yetkilər, səlahiyyətlər versin və o çərçivədə hərəkət etsin. Bu qismən ala bilər. Bir başqa məqam qanunvericilikdə olan, məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə qanununda xüsusən məsul şəxslərin ildə bir dəfə ən azından korrupsiya komissiyasına öz varlıqları ilə bağlı, mülkləri ilə bağlı hesabat verməsini nəzərdə tutur. Yaxşı olardı ki, bu tip xüsusilə mühüm vəzifələrdə olan, məsələn, ən ali vəzifələrdə olan nazirlər kimi, ondan sonra millət vəkilləri kimi siyasi strukturda olan, məhkəmə hakimləri kimi, yəni qanunverici orqan, icra orqanı və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üst eşalonunda olanlar ən azından bu tip sərvətlərini sadəcə komissiya deyil, eyni zamanda cəmiyyətə təqdim eləsinlər. Və bu bir formadır. Çünki həmin şəxslərin əgər doğrudan da gizlətməyə heç bir şey yoxdursa və onlar doğrudan da şəffaf fəaliyyət göstərirsə, cəmiyyət ən azından burada tətmin olur, rahat olar ki, bəli, onu idarə edən gelen nazirin işe gelende 10 tane evi vardı. İşten gidende de 12 tane evi oldu. Yani bunu en azından cemiyet bilir. Yani bu aynı zamanda spekülasyonlarında karşısındalar. Başka maksatların da karşısındalar. Tabii ki başka megamlar da var ki hususuyla çalışmak lazımdı ki pazar yani münasebetlerinde monopolya aradan kaldırılsın. Süni inhisarçılık aradan kaldırılsın. Bu zaman birçok şey öz özüne halli olur tabii.
Aydındır. Minnettarım Ələsgər Bey. Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Eşitdiniz mi Ələsgər müəllimin dediklərin?
Biraz çətinliklə bəli.
Hə, ola bilər telefonla səs-küylü yerdəsiniz. Bəxtiyar müəllim, bax siz bəli. İlham Əliyevin vəkillərindən birisiniz.
Bəli.
Məlumatınız varmı ki, bu İlham Əliyevin seçkabağı təbliğat, təşviqatına xərcləyəcəyi, ayıracağı pul hardandır? Bax bu mənbə ilə bağlı, pulun mənbə ilə bağlı. Bir şey demək olar mı?
Vallah o məsələ ilə hələ məşğul olmamışam. Yəni ayın 17-sindən başlayırıq biz Allah qoysa sabahdan. Amma o mənbələr əvvəldən yap deyim ki, İlliş xərclərində daim yeganə partiyadır ki, hər il hesabat verirsiniz. Seçkilərin sonunda da yəqin bütün məsələləri Yeni Azərbaycan partiyası açıqlayacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Bu sarıda mən heç bir problem görmürəm.
Yəni belə təxmini demək olar mı ki, hardan maliyyə cəlb olunacaq? Yəni belə məlumatlar var ki, partiya üzvlərinin, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri yarım milyona yaxındır. Bir burada maliyyə cəlb olunacaq. Digər yəni maliyyə mənbələri hardan ola bilər?
Yəni o qanunun icazə verdiyi bütün mənbələrdən istifadə olunacaq və bilirsiniz ki, yapın da kifayət qədər üzvləri var. Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyən kifayət qədər insanlar var və bunların hamısı seçkilərdə öz iradələrini ortaya qoyub öz yardımlarını göstərəcəklər, amma hamısı qanuni şəkildə olacaq.
Bunlar açıqlanacaqmı? Yəni o seçki məcəlləsi ilə bağlı açıqlanmalıdır.
Şübhəsiz açıqlanacaq. Heç bir şübhə ola bilməz buna.
Aydındır. Qulam Hüseyin müəllim.
Bəli.
Siz rəqibinizlə bağlı deyilən məlumatlara, yəni qulaq astınız. Mən soruşmaq istəyirdim, həm də sizə elə bu sual vermək istəyirdim. Siz seçki qabağı təbliğata, təşviqata ayıracağını vəsaitlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni hardan alacaqsınız? Bir var, yəni hökumətin verəcəyi vəsait, bu aydındır. Amma digər maliyyəni hardan götürəcəksiniz? Belə açıqlama olar mı? Yəni bir namizəd kimi, prezidentliyə iddialı kimi.
Qüvvədə olan qanunvericilik keçki fonduna vətəndaşların iyanələr götürmə imkanını nəzərdə tutur. Və mənim də belə deyək ki, bu kampaniyaya başlayanda müəyyən işgüzar dairələrdən məşğul olan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən imkanlı adamlar var ki, onlar mənə əvvəlcədən müraciət elədilər ki, o bildirdilər ki, keçki fonduna vəsait götürməyə hazırdırlar. İndi təbliğat kampaniyası başlayanda da vətəndaşların iyanələri hesabına, yəni keçki qərargahında çalışan və imkanlı adamların hesabına belə bir keçki fondu formalaşdırılacaq. Həmin seçki fonduna xərclənən vəsaitlərə dair hesabat da rəsmi şəkildə açılacaq.
Ümumiyyətlə deyə bilməzsinizmi ki, bax o sizin tərəfdarınızdırmı, yaxın sahibkarlardır? Bunlar nə qədər pul ayırmaq istəyirlər, nə qədər imkanındadırlar? Təbii ki,
onları valla dəqiqləşdirməmişəm. İndi hər bir vətəndaş öz müəyyən orada həddi var, həmin həddi qədər ayıra bilər. Sahibkarlar da, hüquqi şəxslər da həddi ayıra bilərlər. İndi nə qədər ayırmaq istəyirlərsə bunların şəxsi işidir. Yəni qanunun yolu verdiyi həddə onlar ayıracaqlar.
Yəni onlardan heç olmasa bir mənbəni, bir neçə mənbəni deyə bilər. Sizin kimi misal üçün hardan cəlb olunacaq belə bir vəsait? Yoxsa elə
mənim yaxın adamlarım olan sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olan insanlardan.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışırıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AXCP üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli, hazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, onlar verilişə telefonla qoşulublar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. O studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Ələsgər Bey, ümumiyyətlə, namizədin prezidentliyə, namizədlərin seçki qabağı, təbliğatına, təşviqatına ayrılan maliyyə ilə bağlı şəffaflıq hansı həddə qədər olmalıdır? Hər manat göstərilməlidirmi ki, hardandır, nədir?
Sözsüz ki, burada seçki məcəlləsinə əsas biz rəhbər tutaraq hərəkət eləməliyik. Qeyd olundu, maksimum 10 milyon manata qədər fond formalaşdırıla bilər. Qanunvericilikdə bu il dəyişikliklə bu hədd yüksəldilibdir. Ondan əlavə hər bir vətəndaş 3000 manata qədər, eyni zamanda hər bir hüquqi şəxs 50000 manata qədər vəsait köçürə bilər. Amma siyasi partiyalar üçün də bir limit var. Siyasi partiya öz namizədi üçün maksimum 250 min manat pul köçürə bilər, ondan artıq köçürə bilməz və üst-üstə 10 milyon manatı keçməməlidir. Təbii ki, bütün mənbələr açıq olmalıdır. Yəni bank hesabına köçürmədən öncə hökmən Azərbaycan vətəndaşının ya da Azərbaycan ən az minimum 30%-dən çox olmamaq şərti ilə, əgər 30%-dən çox xarici sərmayədar hissə sahibidirsə, həmin şirkətlər pul köçürə bilməz. Bir sözlə, Azərbaycan hüquqi şəxsi və Azərbaycan fiziki şəxsi ancaq pul köçürə bilər. Bu qanunvericilikdə göstərilibdir. Və bunlarla bağlı bütün hesabat, bilirsiniz ki, seçki prosesinə qədər 3-də ara hesabatlar veriləcək və sonra da biri, yəni cəmi 3 hesabat. Bu 3 hesabatın hər biri Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunandan sonra onlar 5 gün ərzində bunu dərc eləməlidirlər ki, hansı namizədlər nə qədər hardan fond almışlar və hansı istiqamətdə xərcləyiblər.
Bəs anonim yardımlar da ola bilər. Bunların taleyi necə olmalıdır?
Sözsüz ki, qanunvericilikdə bu da nəzərdə tutulub ki, anonim mənbədən əgər prezidentin namizədinin fonduna pul daxil olarsa, həmin pul xərclənə bilməz və dərhal 10 gün içərisində həmin anonim mənbədən gələn pul dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Bununla bağlı açıq hökm var. Ona görə də ola bilər ki, məsələn, bir namizəd o birinin seçki namizədliyini qeyd eləmək üçün deyək ki, xaricdən hansısa mənbədən ora pul köçürməsini həll eləmiş olsun. Bununla da həmin namizəd də sığortalanmış olur və o tip qanunsuz əməllərdə qarşı salınmış olur. Amma mən bir şey qeyd eləyim ki, Milli Məclisə deputatlar üçün bilirsiniz, maksimum hədd 500 min manat müəyyən olunubdur. Ancaq orada da vətəndaşlar üçün 3 min manat və hüquqi şəxslər üçün 50 min manat nəzərdə tutulubdur. Burada da məncə bu 500 minlə 1-10 milyon arasındakı bu fərq təxminən 20 dəfə artıq olduğu üçün fiziki şəxslərlə hüquqi şəxslərin prezident seçkilərində olacaq iyanələrinin də məbləğin yüksətmək olardı. Çünki hər halda mən hesabladım, məsələn 10 milyon manat formalaşdırmaq üçün ən az 200 firma hər əsə 50 min manat köçürsə ancaq bu rəqəm baş alır. Yəni bu amma ola bilər ki, bir dənə məsələn məşhur bir firma var, elə 1 milyon köçürmək istəyir açıq şəkildə. O ən azından bu tip məsələlərdə biraz prezident seçkilərindəki limiti Milli Məclisdəki limitdən nisbətən artırmaq daha yaxşı olardı. Amma faktiki olaraq mövcud qanunvericilikdən çıxış edərək deyək ki, bütün namizədlər bütün xərclərini hökmən göstərəcəklər. Öz təşviqat materiallarında neçə tirajda çap olunub, bunu göstərirlər, harda çap olunub və bunun bütün hesab fakturaları Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunur.
Aydındır. Qulamçin müəllim, siz televiziyalarda pullu çıxışlar eləyəcəksinizmi?
İndi mən belə deyək ki, qiymətləri öyrənirəm əslində.
Məlumatınız varmı artıq neçəyədir, nədir?
Bəli, deyəsən həddinə artıq bahadır və mənim hələ ki seçki fondumda olan vəsaitlər daha doğrusu yoxdur, ona imkan vermir.
İndi, neçə dəqiqəsinə çatar? Qulamçin müəllim.
Bəli.
Qulamçin müəllim, neçə dəqiqəsinə çatar fondunuzda olan pul? 6 mindir dəqiqəsi. Yəni məlumatlar artıq var.
Çoxdur, bəli. Təxminən o qədərdir. Ona görə mənim fondumda olan pul heç birinə çatmır. Heç bir dəqiqə də çatmır əslində indiki zamanlarda. Gələcəkdə əgər fondumda kifayət qədər vəsait toplanarsa, mən pullu çıxışlardan istifadə edəcəm.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli, eşidirəm.
Bəxtiyar müəllim, prezidentliyə digər namizəd, yəni sizin vəkil olduğunuz İlham Əliyevin də pullu çıxışları nəzərdə tutulurmu?
O barədə məlumatsızam. Yəni dəqiq söz deyə bilmərəm. Əvvəlkilərdən fərqli olacaq bu dəfə. Allah qoysa görəsiniz başlayandan sonra tamam seçki kampaniyası da ayrı cür qurulacaq eləyəcək. Amma mən bir məqamı qeyd edeyim ki, bu dəfəki seçki kampaniyası bütövlükdə seçkidə o toplanan pulun məbləği ilə ölçülmür və deyək ki, hansı namizədin pulu çoxdursa o qalib gələcək. Bu fikir bununla qətiyyən mən razı deyiləm. Çünki seçiciləri tutaq ki, pulla əl almaq, hansısa bir iş görüb seçici səsi qazanmaq bu qanundan qadağandır. Əsas burada məsələ ondadır ki, hansı namizəd öz seçicilərin inandıracaq ki, ona səs versələr, onun rifahı yüksələcək, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına daha çox fayda verəcək. Onlar deməli daha üstünlüyə malik olacaq, onlar daha çox səs qazanacaqlar. Bu sarıdan mən belə hesab edirəm ki, mən vəkil olduğum namizəd cənab İlham Əliyevin alternativi yoxdur və söhbət yenə deyirəm, söhbət toplanan puldan ianədən getmir, söhbət sadəcə olaraq xalqın inam və etimadını qazanmaqdır.
Bəxtiyar müəllim, yəni pulluluq baxımından da hesab edirsinizmi ki, sizin yəni vəkil olduğunuz namizədin əvəz eləyəcək bir adam yoxdur, yoxsa bu başqa təbliğat baxımından təkcə?
Yox, mən təbliğat baxımından. Söhbət puldan getmir. Yenə deyirəm, tutaq ki, seçkiyə lazımdır, nə bilim, 5 manat. Sənin 25 manatın olsa, güya çox pul xərcləyib səs qazanasan. Bu düzgün metod deyil, indiki halda belə deyil. Xalqı inandırmalısan ki, sən bu dövlətə başçılıq eləsən, xalq sənə səsin versə, onun güzəranı, onun vəziyyəti yaxşı olacaq, onun dövləti inkişaf eləyəcək, hamı üçün daha yaxşı olacaq və xalq ondan sonra sənə səs verəcək.
Amma
bu dəqiqə, bəli.
Bəxtiyar müəllim, amma indi Qulam Hüseyn bəy deyir ki, onun heç fondunda 6 min manat da yoxdur. Yəni bir dəqiqə çıxış, pullu çıxış üstündə pul yoxdur və onda o necə çıxış eləyəcək?
Hər necə inandıracaq? Belə gəlir ki, Qulam Hüseyn müəllim də kifayət qədər dostları var, nüfuzu var. Bir neçə çağırış Milli Məclisin deputatı olubdur. Hər halda onun da dayaq olacaq və o da çıxışlarını eləyəcək.
Aydındır.
Amma mən bəri başdan deyim ki, heç vaxt deməli bu
dəfə də mənim vəkili olduğum namizədə qalib gələ bilməyəcək.
Aydındır. Qulam Hüseyin müəllim. Bəs, bax, siz deyirsiniz ki, heç bir dəqiqə çıxış elə, pullu çıxış eləməyə pulunuz yoxdur. Amma həm də Bəxtiyar müəllim deyir ki, siz vətəndaşları inandırmalısınız və o isə bilir ki, kim ki vətəndaşları öz çıxışları ilə inandırsa ki, o öz namizədliyinə, görəcək işlərə inandırsa, o namizəd qalib gələcək. Sizin bəs hansı yolunuz qalır? Yəni 6000-iniz də yoxdur, televiziyada çıxış eləyəsiniz. Harda çıxış eləyib inandıracaqsınız cəmaatı?
Yox, bilirsiniz, vətəndaşları inandırmağın, çıxış eləməyin yolu təkcə pullu televiziya deyil ki. Həm pulsuz efir baxı nəzərdə tutulur. İşlər informasiya vasitələrində nəzərdə tutulur. Bunlarda məsələn tutaq ki, bir qədər aşağıdır, mən bilirəm, qiymətlər aşağıdır. Vətəndaşlarla birbaşa görüşlər nəzərdə tutulur, məsələn, bizdə. Mənim fəallarımın evlərə getməyi, mənim proqramımı təbliğ eləməyi nəzərdə tutulur və s. Yəni, müxtəlif üsullar var, təşkilatın müxtəlif üsulları var. Onlardan biri də pullu, belə deyək ki, efir vaxtının alınmasıdır. Mən Bəxtiyar bəy, mən o səhvdə razıyam ki, doğrudan da pulun çox olması hələ ki, qalib gəlmək demək deyil. Baxmayaraq ki, hesab bilirəm ki, iqtidar namizədinin, yəni Bəxtiyar müəllimin təmsil etdiyi namizədin həm pullu, pul cəhətdən imkanları çoxdur. Ən azı, biz məndən 10-15 dəfə çox maaş alır, bu növbəyə nəzərindən. Həm inzibati cəhətdən belə də imkanları çoxdur, həm də təşkilati cəhətdən imkanları çoxdur. Mən bunu qəbul edirəm, amma bu demək deyil ki, mütləq o seçiləcək. Mən hesab edirəm ki, bəli, artıq əhalinin seçib seçmək imkanı, mədəniyyəti formalaşır. Onlar fərqləndirə bilirlər.
Aydındır.
Belə də ki, 5 illik siyasəti də nəzərə alırlar.
Aydındır, Qulam Hüseyin müəllim. Ələsgər bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, namizədlərin resurs baxımından bərabərliyi kimlər daha çox yəni imkanlıdır və bir də o fikrə münasibətinizi bilmək istəyirəm ki, pulun çox olmağı hələ seçkini udmaq demək deyil. Bu fikirlə razısınızmı?
Sözsüz ki, burada Qulam Hüseyin müəllim də qeyd elədi, artıq 5 ildir ölkənin prezidenti olan bir şəxsin həm aylıq gəlir baxımından, həm də ümumiyyətlə texniki və digər resurslar baxımından digər namizədlərdən fərqli tərəfləri çoxdur, üstün tərəfləri. Çünki birinci növbədə İlham Əliyevin rəsmi çıxışları birbaşa dövlətin seçki kampaniyası prosesində iştirak eləməyən televiziyada rəsmi tərəfi qeyd olunacaq və onun mütəmadi olaraq fəaliyyəti işıqlandırılacaq. Eyni zamanda təbii ki, əlində olan digər resurslar da seçki dövründə də o öz fəaliyyətini seçki məcəlləsinə görə davam elətdirdiyi üçün bu davam edəcək. Bu baxımdan onun maddi imkanları digərlərindən üstün görünür. Amma təbii ki, digərlərinin də maddi imkanlarının nə olduğunu mən açıq şəkildə bilmədiyim üçün birbaşa belə müqayisə eləmək də doğru deyil. Mən bir şeyi qeyd edeyim, burada qeyd olundu. Sözsüz ki, pul hər şeyi həll eləmir, amma seçki özü pulun üzərinə dayanan bir prosesdir, başdan ayağa. Əgər diqqət eləsəniz, seçki prosesində görürsüz, kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqələr artıq 6000, 7000 manatlarla ölçülür. Bu deməkdir ki, namizəd olan şəxsin insanlara çatması üçün təxminən 90% elektron media rol oynayır. Yəni elektron mediadan istifadə etmədən namizəd ən çox seçicilərin 10%-nə çata bilər, 10% ilə görüşə bilər. O baxımdan elektron mediaya çıxış xüsusilə vacibdir və düzdür, qanunvericilikdə göstərilibdir. İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti istər televiziyada, istər radioda pul sefir vaxtı ayırır. Yəni düzdür, orada 6 saata qədər vaxt ayırmaq mümkün idi, amma 3 saat olaraq müəyyən olunubdu. Qalır həftə ərzində bu 3 saat kifayət qədər təbii ki, namizədlərin fikirlərini çatdırması üçün o 3 saatı 7 yerə böldüyümüzdə, yəni 180 dəqiqəni 7 yerə böldüyümüzdə təxminən 15 dəqiqə və bir ortalama götürsək 1 saat vaxtları olacaqdı. Bir kampaniya dövründə pulsuz danışmaq üçün 1 saatda müəyyən fikirlərini çatdıra bilərlər. Amma alternativ variantlar var ki, məsələn broşurlar falan, yaxud da plakatların çap olunması, görüşlərin keçirilməsi. Mən yenə də onu bir daha vurğulayıram ki, elektron medianın oynadığı rolu, elektron medianın çatdırdığını bütün vasitələr cəmisi 10%-ni çatdıra bilir. Bu baxımdan da təbii ki, televiziyalarda pullu efir vaxtının miqdarının qiymətinin çox yüksək olması Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Seçki dərsində namizədin təbliğ olunmasından çox vətəndaşın bilgiləndirilməsi ön rol oynayır. Burada Bəxtiyar müəllim qeyd elədi. Məsələn, namizəd daha yaxşını seçib görməsi üçün ya da alternativi açıq görməsi üçün hökmən ona o informasiyaları çatdırmanın yolları lazımdır ki, o bilsin ki, məsələn, 5 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramında nə qədər effektiv olunub və bundan sonraki 5 ildə deyək ki, növbəti namizədlərdən kim nəyi eləyə bilər, nə qədər real görünür. Və bunların müqayisəsi üçün hökmən ona bilgilənməlidir, informasiya əldə etməlidir. O informasiya əldə etmənin yolu isə bax o vasitələrdən istifadədir. Pul vasitədir əslində burada. Yəni o elektron mediaya çatdırmaq üçün vasitədir, internetə çıxış üçün vasitədir, televiziya, radioya çıxış üçün vasitədir. O baxımdan pulu çox olan təbii ki, özünü pis və ya yaxşı fərqi yoxdur. Yəni ola bilər ki, o çox görünsün və tamaşaçıda mənfi rəy yaratsın. Amma nəticədə o özünü çatdırmanın ən yaxşı yollarından biridir.
Bəxtiyar müəllim, münasibətiniz necədir Ələsgər bəyin dediklərinə? Qısaca verilişimiz sona çatır.
Mən belə hesab eləyirəm ki, prezidentliyə namizədləri təsdiq olunmuş insanlar, yəqin ki, hər şeyi ölçüb biçiblər, onların maddi imkanları da olacaq, maliyyə vəsait də toplaya biləcəklər. Üstəlik, bunlar əgər bu qədər imza toplayıb, namizədliklərin təsdiq elətdiriblərsə, artıq bunlar özləri kifayət qədər tanınmış insanlardır ki, bu qədər səsliyorlar və qarşıdan ancaq söhbət mübarizədən gedir. Mən belə hesab edirəm ki, maddi durum burada əsas rol oynamayacaq. Yəni, bayaq Qulam Hüseyin müəllim dediyi kimi, hökm nə olacaq həməşə televiziya, radio vasitəsilə təbliğatını qurasan? Canlı təmaslara da gedəcəklər, digər çap mətbuatı da var. Və bütövlükdə yenə deyirəm, son söz xalqın.
Qulam Hüseyin müəllim, verilişimiz sona yaxınlaşır, yəni axırıncı dəqiqələrdir. Belə fikirlər də var, mən ona görə sizə ünvanlayıram sual ki, yəni digər 6 namizəd haqqında belə deyilir ki, ümumiyyətlə bu 6 namizəd dəyərlə vəsaiti hakimiyyət ayırır. Hakimiyyətin yəni maliyyəsi ilə onlar təbliğat aparacaqlar. Yəni bax bu ittihamlar var. Qəzetlərdə də yəqin rast gəlirsiniz, eləyirsiniz. Bax bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax sizin cavabınız maraqlı olar.
Hesab edirəm ki, indi ola bilsin ki, jurnalistlər özlərindən nəsə uydurub yazırlar, yaxud siyasətlər özlərindən nəsə uydurub yazırlar. Güman eləmirəm ki, belə deyək ki, hakimiyyətdən başqa ki, digər namizədlərə hakimiyyət pulu necə ayıracaq? Seçki fonduna dövlət müəyyən vəsait götürür, dövlət vəsaiti götürülür. Və hər şey də seçki fondundan getməlidir. İndi götürür, yoxlaşımlar görə indi seçki fonduna kim nə qədər? Yazırlar ki, hakimiyyət falan qədər pulu götürür. Yəni, gülməli argumentlərdir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bilirsiniz ki, adamlar seçkidə iştirak etmədik qarşısın. Seçkidə iştirak edənləri hər şeydə ittiham eləməyə çalışırlar. Bununla bağlı olan məsələdir.
Aydındır, mən minnətdaram. Bəxtiyar müəllim, çox sağ olun. Qulam Hüseyin müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışdıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AQCB üzvü Qulam Hüseyin Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırçı ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.